Sikoyo tala bililingi ya sambo. Simana kufa na musakoli Elisa, bambula mingi elekaki mpenzambe atindaki musakoli mosusu na kombo ya Yona. Nzambe alobaki na Yona ete, kende na mokili na Niniwe, kende kote ya batu bazali kuna, mpo ete bazali kosala makambo ya mabe mingi. Kasinde Yona aboyaki kotosa maloba na Nzambe, mpeye akimaki na mboka oyo babengi Yafo. Amonaki masua oyo ezalaki kokende na Talasisi. Pe na tango Yona akotaki na kati ya masua yango, mupepe makasi eyaki eningisaki masua mpe elingaki kobuka yango. Mpe momemi masua na bato mosusu balaki na kati, babangaki mingi mpe bakomaki kobelela banzambe na bango. Mpe bakomaki kobwaka biloko nyonso oyo ezalaki na masua, mpo ete masua etikala pepele. Kasi nde Yona azwaki mwa esika moko na kati na masua esika alalaki mpongi. Mpe momemi masua ayaki epai na Yona alobaki na ete, mpo na nini ozali kolala motindo boye? Lamuka mpe obondela Nzambe na yo, ntango mosusu akoki kosunga biso. Sima na yango bamemi na masua, balobaki ete esengelaki na bango kobeta zeke, mpe zeke ekweyaki epai na Yona. Moninga na ngai, Nzambe abengaki Yona mpo ete asala mosala mpo na ye. Esengelaki ete Yona atosa Nzambe, kasi ye akimaki na ye. Boni, tokoki penza kokima Nzambe? Ya solo? Te, tokoki kokima, kasi tokokoka te.